nofika kuti kuronga kwa Valerio kuti vapinde muboka repolitbureau ivo vachiri pabasa mumauto eZimbabwe zvinongotiratidza kuti ZANU-PF neutungamiri hwayo havapi remekedzo kumutemo unotonga nyika yeZimbabwe nekuti vakandamiri kana tikatarisa bumbiro remutemo reZimbabwe constitution vakabuditswa mu-2013 inotitaurira zviri pachena kuti vemauto havafaniri kunge vachijoina mapato ezvematongerwo enyika kana vatereri vedu vachida kutsvaga zviri papi zviri pasection 208 subsection 3 yebumbiro redu remutemo reZimbabwe. Saka kana mukuru wenyika anofanira kunge ari iye anoita kuti bumbiro risatyorwe ari iye ari kutotanga kutyora, zvinofanira kutisiya tisina kugadzikana.
Asika Profesa Mukonza, vamwe vanoti zvagara zvichingozivikanwa kuti mauto anotsigira bato reZANU-PF, chii chingange chazoshanduka kungoziviswa kuti vapinda mupolitbureau?
Hongu zvazvichizivikanwa nekuti vange vachizviita zvisina kunyatsobuda pachena sekuromwa kwazvazoitwa izvozvizvi. Kana zvachizobuda pachena uye zvaromwa pajekerere zvine umboo, aiwa ipapo paakuchinetsa manje. Zvaakuchiratidza kusaremekedza mutemo kuri pajekerere. Zvino kana mutungamiri wenyika achiri kuratidza kuremekedza mutemo saizvozvi, vamwe vese vanoremekedzerei mutemo?
Tanzwawo vamunangagwa vachikurudzira nhengo dzavo dzebato ravo pamwe nemapoka avanodyidzana navo muZANU-PF kuti vawedzere mwando pakutsvaga rutsigiro matunhu achange achiitwa sarudzo dzebyelection. Munoti nekurudziro iyi?
Hongu ndizvo hazvo vakandemiri, asi tikuti izvi zvavari kuita zvinoratidza kuti havatendengi nezvinofungwa nevamwe kunyanyanyanya vebato reTCC rinovabato rine rutsigiro rwakati wandeiwo munyika yeZimbabwe. Saka vangadai vachiti vasati vatora nhano yavo seiyoyi, votanga vaona kuti ndikatora ichi zvinobudisa chimiro chakaita sei.